Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхай Селін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы распавядзем пра галоўныя падзеі гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. За апошнія суткі выпісалі 831 чалавека, у якога дыягнаставалі каранавірус. Еўрасаюз зацвердзіў візавае пагадненне з Беларусю. Цяпер шэнгенскія візы будуць каштаваць па 35 еўра. Рэканструктары Брэста сёлета адмовіліся ад паказу абароны крэпасці. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія суткі па стане на 27 траўня, як паведамляе Мінздароўя, у Беларусі зарэгістравана 897 новых выпадкаў заражэння каранавірусам. Агулам зарэгістравана 38 956 чалавек, у якіх дыягнаставалі COVID-19. За апошнія суткі прырост склаў 897 новых выпадкаў. Упершыню за апошнія тыдні назіраецца зніжэнне. Папярэдні 21 дзень колькасць новых выпадкаў каранавіруса штодня перавышала 900. Памерлі ўжо 214 пацыентаў з пацверджаным каранавірусам. Гэта плюс 6 чалавек за апошнія суткі. Вылічыліся і выпісаныя 15 923 чалавекі. У параўнанні з мінулымі суткамі іх стала больш на 831 чалавек. Гэта новы рэкорд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 траўня Савет ЕС зацвердзіў пагадненне з Беларусю аб спрашэнні візавага рэжыму і рэадмісіі. Беларусь і Еўрасаюз падпісалі гэтыя дамовы ў пачатку 2020 года ў Брюсэлі. Александр Лукашэнка падпісаў законы аб ратыфікацыі пагадненняў пасля таго, як іх ухвалілі Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі. 13 траўня іх ухваліў і Еўрапарламент. Цяпер Мінск і Брюсэль павінны абмяняцца ратыфікацыйнымі граматамі. Меркавалася, што шэнгенскія візы для беларусаў будуць каштаваць 35 еўра замест цяперашніх 80 ўжо ў чэрвені 2020-га. Аднак найхутчэй гэтая падзея адбудзецца ў ліпені.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце адмянілі рэканструкцыю абароны крэпасці. Пра гэта вайскова-гістарычны клуб «Гарнізон» паведаміў на сваёй старонцы ВКонтакце. Імпрэза была прызначаная на 22 чэрвеня. Адмена звязаная з пандэміяй каранавіруса. Рашэннем Брэсцкага гарадскога выканаўчага камітэта адменена правядзенне рэканструкцыі абароны Брэсцкай крэпасці 2020. Мы вельмі шкадуем, але ў гэты нялёгкі час важна захаваць сваё здароўе, гаворыцца ў паведамленні арганізатараў. Летась у рэканструкцыі ўдзельнічалі каля 1500 чалавек з 11 краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Хаця пандэмія каранавіруса запаволіла афармленне дакументаў, але Беларусь і Расія не мяняюць тэрміны адмены роўмінгу. Яго плануецца адмяніць у верасні 2020 года, перадае Белта са спасылкай на Міністэрства сувязі і інфарматызацыі нашай краіны. Беларусь і Расія працуюць над адменай роўмінгу з 2017 года. У снежні 2019 яны прынялі адпаведную дарожную карту. Згодна з ёй, 1 верасня будзе прызначаная адзіная стаўка міжнароднага роўмінгу паміж Беларусю і Расіяй. Аператары абедзвюх краін знізяць аптовыя тарыфы на паслугі міжнароднага роўмінгу і сфармуюць абаненцкія рознічныя тарыфы на міжнародны роўмінг. У беларускім міністэрстве патлумачылі, што праца над дакументамі запаволілася ў сувязі з пандэміяй каранавіруса. Шмат якія кампаніі перавялі работнікаў на аддаленую працу, а ў Расіі дзейнічаў карантын.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч заявіў, што не перадаваў Александру Лукашэнку 30 тысяч подпісаў, якія аддалі за яго. Пра гэта ён заявіў у сераду ў эфіры Еўрарадыё. 26 траўня, заяўляючы пра зняццё з прэзідэнцкай гонкі, Гайдукевіч заявіў, што 30 тысяч подпісаў, адданых за яго, ён перадасць на карысць Александра Лукашэнкі. Цяпер жа ён кажа, што выказаўся празмерна эмацыйна. Гайдукевіч прызнаў, што перадача подпісаў ад аднаго к прэтэндэнта на карысць іншага немагчымая. Насамрэч, па яго словах, ён перадаў у штаб Лукашэнкі сваю праграму.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Міхась Ільін. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.